Hebu futa picha, unatazama fainali ya mbio za mita 100. Au labda mchezo mgumu wa mpira wa kikapu unaokaribia kuisha kabisa. Kamera inasogea karibu, inamulika viatu vya yule mwanariadha nyota anayejiandaa kufanya maajabu.
Ndiyo.
Pambizoni mwa kile kiatu chake cha michezo, ameandika kwa wino mweusi wa Filipi 4:13.
Ah, hiyo inaonekana sana.
Wengi wetu tukiona hivyo, tunawaza, oh, sawa, anatumia imani yake kama mafuta ya ziada kumpa nguvu ya kushinda hii dhahabu. Yaani ni picha nzuri sana inayoleta hamasa.
Kweli kabisa.
Lakini, vipi kama hii nukuu maarufu, ambayo inawezekana kabisa ni moja ya mistari inayosomwa sana duniani. Haina uhusiano wowote na ushindi wa kimichezo au kupata kile unachokitaka maishani?
Yaani hilo ni tatizo ambalo kusema kweli linatokea mara nyingi sana leo. Tunachukua maandishi ya kale na kuyavalisha miwani ya utamaduni wetu wa sasa. Utamaduni wa kutaka ushindi, nguvu na mafanikio ya haraka, bila kuelewa muktadha halisi wa wakati huo.
Ndiyo. Maana katika uchambuzi wetu wa kina leo, tunaingia moja kwa moja kwenye vyanzo vyetu. Tutaangazia uchambuzi wa Daktari Matthew S. Harman kuhusu kitabu cha Wafilipi kuanzia aya ya 10 hadi 23.
Sawa.
Dhamira yetu leo ni kuchimba na kugundua maana halisi ya kutosheka. Na kiukweli, unaposoma kwa makini jinsi Paulo anavyowashukuru hawa watu waliomtumia pesa za msaada.
Inashangaza.
Inachanganya sana. Inaonekana kama shukrani ambayo haina shukrani ndani yake. Yaani niseme wazi, nilipokuwa napitia haya maelezo ya Daktari Harman, nilibaki na shangaa. Paulo yuko gerezani, ana hali ngumu. Marafiki zake wa mji wa Filipi wanamchangia pesa na kumtumia. Lakini badala ya kusema tu asante sana mmeniokoa, anaanza kuweka masharti.
Ndiyo, anaanza kujitetea.
Aswa, anasema, nafurahi mmenikumbuka, lakini sio kwamba nilikuwa na uhitaji sana, maana nimejifunza kutosheka. Basi najiuliza, kwa nini awe na kiburi au ukali kiasi hiki kwa watu waliomsaidia wakati wa shida?
Ili kuelewa hili kiundani, inabidi tuweke kando kwanza jinsi tunavyotuma na kupokea pesa leo.
Sawa.
Leo hii mtu anaweza kukutumia pesa kwa njia ya simu na mkaendelea na maisha yenu kama kawaida. Hakuna shida.
Kabisa.
Katika ulimwengu wa kale wa Ugiriki na Roma, hasa katika karne ya kwanza, mambo yalikuwa tofauti sana. Kulikuwa na mfumo thabiti uliotawala maisha ya kila siku. Unaitwa mfumo wa mlinzi na mteja.
Sawa, hebu tufafanue hili. Mfumo wa mlinzi na mteja ni kama vile tajiri anayemwangalia mtu wa mtaani na kumpa msaada mara kwa mara.
Ni zaidi ya hapo. Ni mfumo uliojengwa kisheria na kijamii kabisa. Katika mfumo huo, mtu tajiri ambaye ndiye mlinzi, anampa msaada wa kifedha, kisheria au hata kisiasa mtu wa tabaka la chini ambaye ndiye mteja. Lakini rasilimali hizi hazikutolewa bure.
Kumbe hazikuwa zawadi.
Hazikuwa zawadi kama tunavyozielewa leo. Mteja alitarajiwa na jamii kulipa fadhila hizi kwa njia ya utiifu kamili, heshima na ukumpandisha hadhi yule mlinzi kwenye jamii yake.
Aha, kwa hivyo ilikuwa kama biashara ya kijamii. Mtu hakupi pesa hivi hivi, ananunua uaminifu wako.
Haswa.
Ananunua sauti yako.
Umeisema vizuri. Hebu fikiria utamaduni mmoja uliokuwepo wakati huo, ulioitwa salutatio. Kila asubuhi na mapema, wateja walilazimika kwenda nyumbani kwa yule mlinzi wao.
Kila asubuhi?
Kila asubuhi. Kusimama foleni, kumsalimia, na mara nyingi kumsindikiza anapoelekea kwenye shughuli zake za kiserikali au za kibiashara mjini.
Hiyo ni kazi tosha.
Kabisa. Msafara huu mkubwa wa wateja ulimfanya mlinzi aonekane ni mtu mzito sana, mwenye mamlaka na ushawishi mkubwa. Mtego hapa ni kwamba ukipokea msaada wa kifedha kutoka kwa mtu huyu, unapoteza uhuru wako. Yule mlinzi anaanza kupanga nini ufanye, nani uambatane naye, na wewe unapaswa kuunga mkono misimamo yake yote.
Sasa naanza kupata picha. Hali ya Paulo ni sawa kabisa na mwanasiasa wa leo anayepokea mchango mkubwa sana wa kampeni kutoka kwa bilionea fulani mashuhuri.
Mfano mzuri.
Akishapokea ile hundi, mwanasiasa huyu anaitisha mkutano na waandishi wa habari haraka iwezekanavyo na kusema kwa sauti kubwa, asante kwa hundi kubwa.
Lakini,
nataka dunia ijue kwamba pesa hizi hazitabadilisha hata kidogo jinsi nitakavyopiga kura bungeni. Mimi si mwajiriwa wa huyu bilionea.
Ndiyo.
Je, mfumo huu wa kulindana ulimfanya Paulo aonekane kama mwajiriwa wao, na ndiyo maana alijihami kiasi hicho?
Ndiyo kabisa. Na ni muhimu kusisitiza hapa, kama Daktari Hammond anavyofanya kwenye uchambuzi wake, kuwa hakuna ushahidi kwamba Wafilipi wenyewe walitaka kumtawala Paulo kimabavu.
Walikuwa na nia njema tu?
Walikuwa wanamjali kweli. Lakini Paulo alikuwa anajua utamaduni uliomzunguka. Hata zaidi, kulikuwa na walimu wengi wa uongo wakati huo, waliokuwa wakizunguka miji, wakikusanya pesa kutoka kwa wafuasi wao, wakitajirika na kugeuka kuwa vibaraka wa wale waliowachangia.
Aha.
Paulo alikataa kuingia kwenye kundi hilo la wafaidika. Alikuwa anaunda upya kabisa huu uhusiano, akionyesha kwamba katika uhusiano wao hakuna mlinzi binadamu na mteja binadamu.
Akiwa na maana gani hasa? Nani yuko juu ya nani hapo?
Akiwa na maana kwamba Mungu ndiye mlinzi pekee katika muundo huu.
Aha, Mungu ndiye mlinzi.
Na Wafilipi nao ni wateja wa Mungu, walio chini yake. Pesa zinazotoka kwa Wafilipi kwenda kwa Paulo si msaada unaomtia Paulo utumwani mwao.
Sawa.
Ni rasilimali inayopita kutoka kwa mlinzi mkuu, ambaye ni Mungu, ikapitia mikononi mwa Wafilipi na kumfikia Paulo. Hii inamweka huru kabisa. Hatakiwi asujudie binadamu yoyote.
Yaani hilo linaeleweka sana na ni mbinu nzuri ya kukwepa kudhibitiwa. Lakini inaniletea swali lingine zito zaidi.
Swali gani hilo?
Ikiwa Paulo anakataa kwa nguvu zote kutegemea msaada wao ili apate uthabiti wake wa kiakili na kimaisha, lazima awe na kitu kingine anachokitegemea.
Hatuwezi kusahau kwamba jamaa yuko gerezani.
Ni kweli, alikuwa kwenye hali ngumu.
Anatarajia uwezekano wa kuhukumiwa kifo. Yuko katika mazingira magumu sana, lakini bado anathubutu kusema, nimejifunza kutosheka. Anatoa wapi ujasiri huo usio wa kawaida kama ategemea usalama wa pesa walizomtumia?
Hapo ndipo Daktari Hammond anapoangazia kwa kina matumizi ya neno ambalo Paulo analiita siri. Paulo anasema amejifunza siri ya kutosheka katika kila hali.
Siri?
Katika karne ya kwanza, wanafalsafa wengi wakubwa kama vile wa Stoa walihubiri kwamba lengo kuu la maisha ni kujitegemea kikamilifu. Yaani kufikia hatua ambayo hujali hisia, huumizwi na mabadiliko ya maisha.
Kuwa kama jiwe.
Haswa, kwamba humhitaji mtu yoyote na unajitosheleza peke yako. Lengo lilikuwa kujitosheleza binafsi. Lakini Paulo hachukui njia hiyo ya kifalsafa.
Aha.
Kitu cha kushangaza hapa ni jinsi anavyotumia neno siri, ambalo kwa asili yake katika ulimwengu wa Kigiriki na Kirumi lilitumika sana na makundi yaliyojulikana kama dini za siri.
Ngoja. Dini za siri? Unamaanisha kama makundi ya ibada za maficho?
Haswa. Makundi haya ya kijamii yalikuwa na ibada maalumu ambazo hufanywa kwa siri kali. Mtu aliye nje ya kundi hawezi kujua kinachoendelea mpaka aingizwe rasmi au afanyiwe ibada ya utangulizi ili kujiunga nao.
Sawa.
Walitumia neno hili kueleza maarifa maalumu na ya kipekee yaliyofichwa kwa watu wa kawaida. Sasa, Paulo anachukua neno hili zito la kitamaduni na kulitupa kwa wasomaji wake.
Anawaambia nini?
Anawaambia, mimi pia nimeingizwa katika siri kubwa, lakini sio siri ya ibada za kigeni au za giza. Nimeingizwa kwenye siri ya kutoshelezwa na Mungu.
Sio kujitegemea?
Hapana. Si kujitegemea yeye mwenyewe kama wanafalsafa wanavyodai, bali kutoshelezwa kabisa na nguvu itokayo kwa Mungu.
Basi hiyo siri anayoizungumzia inatufikisha moja kwa moja kwenye ule mstari tulioanza nao uchambuzi huu. Wafilipi 4:13. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu.
Ndiyo mstari huo.
Hii inamaanisha kwamba andiko hili sio tungo ya kimotisha ya kujipa moyo kuwa utashinda dhahabu kwenye mashindano.
Inasikitisha kwamba andiko hili limekuwa litafsiriwa vibaya sana siku hizi kama formula ya positive thinking au kufikiri chanya ili kupata mafanikio, utajiri au ushindi.
Kwamba ukitamka utapata unachotaka.
Kana kwamba ukitamka maneno haya utapata uwezo wa kipekee wa kichawi wa kushinda mechi, kupata kazi mpya au kupandishwa cheo kazini. Lakini ukiangalia muktadha wote ambao tumekuwa tukiujadili kuanzia mwanzo, Paulo anazungumzia uwezo mzito wa kustahimili hali mbili zenye hatari kubwa sana kwa mwanadamu.
Hali gani hizo?
Moja ni kuwa katika uhitaji mkubwa sana, kama vile umaskini, njaa na kifungo gerezani.
Nyingine ni kuwa na utaleli au utajiri mwingi. Yeye anasema nayaweza haya yote, kuwa maskini wa kutupwa au kuwa na utajiri mwingi.
Bila kuyumba.
Bila kupoteza utambulisho wangu na imani yangu, kwa sababu niko ndani yake anitiaye nguvu. Sio yeye anayepata nguvu za kujitegemea, ni uwepo wa Kristo ndani yake unaomweka sawa.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana. Fikiria hili kwa makini. Kama hii si formula ya kupata matakwa yako kama vile gari jipya au ushindi, basi tunaweza kuifananisha na nini hasa?
Sijui, labda una mfano?
Nataka tutumie mlinganisho wa gari ili kuweka mambo sawa. Huu mstari wa Wafilipi 4:13 si kama kinywaji cha nishati, yaani energy drink, inayokupa nguvu ya kushinda medali ya dhahabu.
Sawa?
Hapana. Ni sawa na ule mfumo madhubuti wa kupunguza mtikisiko kwenye gari, yaani vile vifaa vya shock absorbers vinavyofyonza mishtuko ya barabarani.
Aha, huo ni mlinganisho mzuri sana.
Kazi ya hiyo shock absorber kwenye gari si kulifanya gari lako liwe na spidi ya kushinda mshindani wako. Kazi yake ni kuhakikisha kwamba unaposafiri kwenye barabara mbaya sana yenye mashimo na makorongo,
ambayo tunaweza kuita nyakati za uhitaji au njaa,
haswa utavunjika mgongo wala gari lako halitaharibika. Lakini pia unaposafiri kwenye barabara nzuri sana yenye lami safi na utelezi,
ambayo ni sawa na kuwa na utajiri na mafanikio.
Hapo sasa, hutateleza na kupoteza mwelekeo. Bila mfumo huu thabiti, umaskini utakufanya ukate tamaa na kuvunjika moyo, na utajiri utakufanya uwe na kiburi, ujeuri na kusahau mwelekeo wako.
Ni kweli kabisa.
Uwezo ambao Paulo anauzungumzia hapa ndio huu mfumo unaomfanya asiyumbishwe na mashimo ya njaa au utelezi wa pesa.
Huo ni mfano unaoishi kabisa. Kwa sababu kutosheka si kuwa na kila kitu, ni kuwa na amani isiyotegemea kiasi gani kiko kwenye mfuko wako au benki. Hii inatupa msingi imara sana, kwa sababu ikiwa utegemei mazingira yako ya kifedha kuwa na amani, maana yake huwezi kudhibitiwa na wale walio na pesa au kuyumbishwa na mazingira magumu yenyewe.
Sasa ikiwa hiyo siri ya kiroho inatufanya tusiwe watumwa wa mazingira yetu au watu wenye pesa, nadhani inabadilisha kabisa jinsi tunavyotakiwa kutazama vitu tunavyomiliki.
Inabadilisha 100%.
Maana bado tuko kwenye ulimwengu halisi. Watu wana njaa, bili za maji na umeme zinapaswa kulipwa, na ule msaada wa Filipi ulikuwa wa kifedha kweli. Tunasemaje kuhusu hili la umiliki?
Hapo tunaingia kwenye sehemu nyingine muhimu sana ya uchambuzi wa Dr. Hammond. Ingawa Paulo aliweka mipaka isiyo ya kawaida na sikubali kuwa mteja wao kama desturi ilivyokuwa inataka, bado aliuthamini msaada wao kwa dhati. Anaeleza wazi kuwa Wafilipi walikuwa kanisa pekee ambalo lilishirikiana naye, au kwa neno la asili alilotumia yeye, koinonia.
Koinonia,
yani ushirika na ubia wa dhati, tangu walipotoka maeneo ya Makedonia na Thesalonike.
Lakini Paulo haulichukulii hili kama muamala wa kawaida wa kifedha unaotoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine.
Hawasifii kama wafadhili wakuu.
Basi anatumia lugha gani?
Anatumia lugha ya hekaluni. Anauita msaada huo kama dhabihu na ibada yenye harufu nzuri inayokubalika kwa Mungu.
Ngoja. Kwa hivyo wanapompa yeye zile pesa za matumizi, kiuhalisia hawampi Paulo, bali wanamtolea Mungu ibada?
Ndiyo. Wao wanampa Mungu kupitia kwa Paulo. Na hili linabadilisha mtazamo mzima wa umiliki kupitia dhana ya uwakili. Daktari Hemen katika vyanzo vyetu anatoa hadithi moja inayogusa sana kueleza maana halisi ya uwakili na jinsi tunavyopaswa kuziona rasilimali zetu.
Hadithi gani hiyo?
Anasema kwamba wakati watoto wake wakiwa wadogo, waliombwa na rafiki yao mmoja ambaye alikuwa anasafiri kwa muda awatunzie samaki wa mapambo aliyekuwa kwenye bakuli la kioo.
Samaki wa kwenye bakuli?
Ndiyo. Anachoeleza Daktari Hammond ni hofu na mzigo mkubwa aliouhisi akiwa na huyo samaki nyumbani kwake.
Hofu ya kumtunza samaki tu kwenye maji?
Hofu si kwa sababu samaki ni mgumu kumlisha au kumtunza, bali hofu inatokana na ukweli kwamba samaki huyo si wako.
Ah, Inaingia akilini sasa.
Daktari Hammond anasema alikuwa anaamka usiku kumtazama huyo samaki kama bado anapumua au anaelea juu ya maji. Kwa sababu alijua rafiki yake akirudi kutoka safarini atamuuliza, je, samaki wangu yuko wapi?
Na huwezi kusema ulimsahau?
Huwezi kusema tu, ah, samahani bwana, nilisahau kumlisha jana. Unawajibika kutoa hesabu kwa mmiliki halisi. Daktari Hammond anatumia mfano huu mzito kueleza kuwa hivi ndivyo hasa tunavyopaswa kutazama kila rasilimali tulionayo.
Pesa zetu, wakati wetu,
nguvu zetu, kila kitu. Sisi binadamu mara nyingi tunafikiri kwamba tunampa Mungu fungu la kumi, na kinachosalia ile asilimia 90 tunaipangia matumizi tukiamini hizi ni pesa zangu na nimezitolea jasho.
Ndiyo tunavyofikiri wengi.
Lakini Paulo na fundisho hili la uwakili linaonyesha kuwa hapana. Asilimia 100% ni mali ya Mungu. Sisi ni watunzaji tu wa lile bakuli la samaki, na siku moja tutatoa hesabu.
Kwa hivyo, hii yote inamaanisha nini? Ukifikiria hivi, inatisha kidogo. Ikiwa akaunti yangu ya benki ni samaki wa rafiki yangu, je, hii haifanyi kila uamuzi wangu wa kifedha uwe wa kushtua sana?
Hakika inafanya tuwe makini sana.
Yaani, tunajuaje tofauti kati ya hitaji la kweli na matamanio tu? Kwa mfano, kama ule mfano kwenye vyanzo vyetu kuhusu kutaka kununua simu mpya. Ile kampuni kubwa imetoa simu mpya mwezi huu. Simu unaotumia sasa hivi inafanya kazi vizuri kabisa, haina tatizo lolote. Lakini unajikuta unasema, ninahitaji simu hii mpya.
Huo ni mtihani tunaokutana nao kila siku. Ikiwa unakumbuka kuwa zile fedha unazotaka kutoa benki kwenda kununulia hiyo simu mpya ni samaki wa Mungu, je, bado unaweza kununua hiyo simu bila kusikia hatia?
Hapo sasa inabidi ujiulize mara mbili. Ni pale tunapogundua kuwa tunatumia rasilimali ambazo tumepewa kuziangalia na kuzitunza ili tu kutosheleza njaa yetu ya matamanio.
Na hii sio kusema tusifurahie maisha au tusitumie pesa. Hata Paulo alikiri kufurahia msaada wa Filipi. Ni swala la utambuzi tu. Kujua kwamba kutosheka kwako hakutokani na kupata toleo jipya la simu, bali kwa kujua kwamba mahitaji yako ya msingi yanatimizwa.
Hii ni falsafa nzito sana. Lakini bado ninajiuliza, hii sio tu nadharia ya darasani. Mtazamo huu wa kutosheka ambapo rasilimali ni za Mungu, ulikuwa na madhara gani kwenye ulimwengu halisi wa kale? Uliwezesha kuvunja mipaka yoyote?
Ndiyo. Ulikuwa na nguvu kubwa sana ya kubadilisha jamii. Na tunaona ushahidi wa hili mwishoni kabisa mwa barua ya Paulo. Tukilainisha hili na picha pana, angalia salamu zake kwenye aya ya 21 hadi 23.
Zile salamu ambazo mara nyingi tunaziruka tukisoma.
Haswa, barua nzima imezingirwa mawazo la neema. Inaanza na neema na inamalizika kwa neema ya Bwana Yesu Kristo iwe na roho zenu.
Sawa.
Lakini dokezo kubwa na la kushangaza lipo kwenye wale wanaotuma salamu hizi za neema. Paulo anasema, watakatifu wote wanawasalimu, hasa wale wa nyumbani wa Kaisari.
Subiri. Kaisari. Yule Kaisari mfalme wa Rumi anayetambulika kwa ukatili?
Ndiyo, yeye huyo.
Kiongozi wa dola iliyokuwa inawatesa sana watu waliokuwa wanamfuata Yesu.
Ndiyo kabisa. Katika ulimwengu wa Rumi, nyumbani mwa Kaisari ilijumuisha urasimu wote mkubwa wa dola, watumishi wa ikulu na wafanyakazi wa ngazi mbalimbali wa serikali. Sasa dola yenyewe iliyomweka Paulo gerezani ina wafanyakazi waliojisalimisha kwenye ujumbe wa Paulo.
Hili ni jambo ambalo linapaswa kutushangaza sana. Yaani ni sawa na wewe kusafiri katika nchi ya mbali kabisa, labda bara lingine ambapo hujui lugha yao. Ukahisi mpweke sana na hofu. Kisha ghafla kwenye kituo cha treni ukakutana na mtu anayevaa jezi ya timu yako pendwa ya nyumbani au mwenye imani kama yako. Ule muunganiko na ukaribu unaotokea kati yenu ni wa papo hapo.
Kabisa, unahisi umepata ndugu.
Kuwa na waumini ndani ya jumba la Kaisari ilikuwa na nguvu sawa na hiyo. Ni uwasi mtakatifu uliounda familia mpya katikati ya adui.
Ujumbe wa Paulo unaonyesha kwamba kifungo chake hakikuzuia mwendo wa habari njema. Kinyume chake, kiliruhusu ujumbe kuingia ndani kabisa ya jumba la adui mkuu. Inasisitiza jinsi ushirika huo unavovuka mipaka yote kupitia neema ya Mungu.
Imekuwa safari nzuri sana kwenye uchambuzi huu leo. Tumevuka kutoka kwenye siasa za walinzi na wateja wa Rumi ya kale.
Ndiyo.
Kupitia viatu vya wanariadha vya kisasa vyenye nukuu ya Wafilipi 4:13, hadi kufikia kuitunza akaunti ya benki kama bakuli la samaki la kuazima.
Ni kweli kabisa.
Tunakumbushwa kwamba kutosheka hakuji kwa kupata toleo jipya la vitu, bali kutokana na amani ya ndani ya uthabiti wa Mungu. Na hapa tunapofika mwisho, ningependa kukuachia wewe msikilizaji wazo hili moja la kuchokoza ambalo litakufanya utafakari.
Wazo gani hilo?
Ikiwa kutosheka kwa kweli kunamaanisha kutoyumbishwa na hali ya uhitaji mkubwa au utelee, je, hili linaibua ukweli mwingine kwamba sisi ni dhaifu zaidi kiroho wakati tuna utelee mwingi?
Hilo ni swali zito.
Kwa sababu tukiwa na vingi, udanganyifu wa kwamba tunajitegemea unakuwa wenye nguvu zaidi kuliko wakati tuna njaa, na hivyo kutufanya tusahau kwa urahisi zaidi yule anayetupa nguvu. Hili ni jambo la wewe kulitafakari leo.